Jaromír Krejčí a Dušan Magdolen, Zajímavosti ze země pyramid aneb Stonej ze starého Egypta. Část první.
Největší nepřátelé Egypta.
Egypťané považovali svoji zemi za zemi obývanou bohy, kteří její obyvatele chránili a předali jim pozemský řád Maat. Oblasti za jejími hranicemi Egypťané považovali za prostor plný chaosu a nepřátelských sil. Není proto divu, že během historického vývoje měli Egypťané k cizincům přinejmenším nadřazený a někdy dokonce i vyloženě nepřátelský vztah. Tento svůj přístup zobrazovali i různými uměleckými formami.
Nejznámější z těchto způsobů vyjádření je scéna pobíjení nepřátel, kdy panovník držel v jedné ruce za vlasy nepřátele Egypta a snažil se jejich hlavy rozbít mlatem či sekerou, které držel v druhé ruce. S touto standardní scénou se můžeme setkat již na Narmerově paletě, nejznámější památce předdynastického období. Později ve své monumentální formě často zdobila průčelí chrámů egyptských bohů.
Vztah k cizincům a nepřátelům se projevoval i jejich častým zobrazováním jako zajatců s rukama svázanýma za zády. Například z pyramidových komplexů doby Staré říše existují příklady soch takto vyobrazených cizinců. Zajatci byli ostatně z válečných výprav do sousedních zemí do Egypta přiváženi, aby zde pracovali na různých stavebních projektech, v zemědělství, ale i v jiných oblastech.
Pro zobrazení cizinců se používaly zavedené podoby s charakteristickými rysy pro určitou skupinu lidí. Například Asijci mají na těchto vyobrazeních delší vlasy a vousy, zatímco Núbíci se poznají podle kudrnatých přiléhavých vlasů. V takovýchto tradičních podobách se s bystami cizinců můžeme setkat například na spodním parapetu takzvaného okna zjevování se v zádušním chrámu Ramzese III. V Medinidhabu.
Panovník, který se během chrámových svátků v tomto okně objevoval, je tak vlastně pokořil, protože nepřátelé Egypta se ocitli pod jeho nohama. Největšími nepřáteli Egypťanů se samozřejmě stávali dobyvatelé jejich země. Asi nejznámějšími byli Hyksosové, jak jsou souborně nazývány kmeny pronikající do Egypta od první poloviny 17. století před Kristem. Těm se nakonec podařilo ovládnout oblast severního Egypta.
Právě s nimi panovníci Thébské 17. dynastie svedli líté a vítězné boje. Ale i další podobné útoky přicházely z Asie, proto k Asiřanům a Peršanům, kterým se podařilo Egypt v průběhu pozdní doby několikrát ovládnout, cítili Egypťané opravdu velké nepřátelství. Dalším směrem, odkud mohli Egypťané čekat ohrožení, byl sever.
Nejprve to byly takzvané mořské národy, skupina kmenů, která byla klimatickými změnami na evropském kontinentu donucena k přesunu jižním směrem. Egypťané se s nimi utkali v několika bitvách, v nichž nad nimi zvítězili. Tlak od severu ale neustával, v průběhu prvního tisíciletí před Kristem jej vyvíjeli především Řekové a Makedonci, kterým se nakonec podařilo Egypt ovládnout.
Ptolemájovští vládci se snažili přiblížit co nejvíc místním zvyklostem a také proud řeckých přistěhovalců do Egypta stále zesiloval a tak proti nim existovala jen mírná opozice.
Obdobně tomu bylo i v případě Libijců, kteří zpočátku na Egypt zaútočili spolu s mořskými národy, avšak posléze se začali v Egyptě usazovat, aby se jejich náčelníci nakonec během třetího přechodného období a pozdní doby stali egyptskými panovníky.
Stejně jako Libijci, i Núbíci byli často zobrazováni mezi nepřáteli Egypta. Ale také oni se v průběhu egyptských dějin poměrně často začlňovali do egyptské společnosti, například do egyptského vojska.
Nejváženější povolání.
Být písařem ve starém Egyptě znamenalo mít zabezpečené dobré živobytí, požívat respektu, úcty a zaujímat důstojné postavení ve společnosti. Toto povolání se těšilo všeobecné vážnosti a vyzdvihovalo se nade všechna ostatní. Egyptský stát by bez byrokratického aparátu a písařů nemohl efektivně fungovat, proto se s nimi můžeme setkat na všech úrovních staroegyptské státní správy.
V nejstarším období přicházelo písařské umění z otce na syna. Školy se v Egyptě objevují až od střední říše. Při vyučování se postupovalo tak, že děti se učily nejprve kurzivní podobu písma. Kromě toho se seznamovali také s matematikou, geometrií a zeměpisem. Z období Nové říše existují doklady, které svědčí o tom, že ve školách se vyučovali, ač v omezené míře, i cizí jazyky.
Úroveň dosaženého vzdělání byla různá. Někteří žáci dokázali číst jen hieratické písmo a několik značek z hieroglyfického písma. Řemeslníci a tesaři, kteří vyrývali hieroglyfické značky na památky, jen zřídka kdy věděli, co píší, pokud vůbec.
Písaři ovládali i základy gramatiky a geometrie a složitější úkoly uměli řešit jen specialisté. Úplné znalosti písma dosahoval jen nevelký počet lidí, ke kterým patřili i vysocí úředníci, zastávající nejvyšší úřady ve státní správě a kněží. Podle některých odhadů bylo v období Staré říše gramotné 1% populace Egypta.
Písaři působili téměř ve všech oblastech života a je vcelku přirozené, že pracovali i v chrámech, kde byly kromě knihoven a archivů zřizovány i takzvané domy života. V chrámech se opisovaly texty především náboženského obsahu, ale i texty medicínské, astronomické a jiné. Skutečnost, že písaři byli zapotřebí téměř všude, dokládá množství písemných pramenů, reliéfních zobrazení a maleb.
Také rozmanité tituly úředníků nás informují o oblastech, ve kterých písaři působili. Velmi často se na stěnách hrobek zobrazovali písaři při zemědělských pracích, jak zapisují množství obilí odváděného do sýpek. Na jiných reliéfech jsou písaři zachyceni při počítání dobytka a dalších zvířat, na vojenských výpravách zase evidovali zajatce, poražené nepřátele a válečnou kořist.
Jejich přítomnost byla nezbytná i při výrobě šperků a ozdob z drahých kovů a kamenů, a to kvůli kontrole množství použitého materiálu. V nejstarším období pokrýval titul písaře širokou škálu aktivit. Časem docházelo k postupné specializaci v jejich činnosti, což se odráželo i v titulatuře. Písaři samozřejmě působili na královském dvoře a v královské kanceláři.
Podobně jako král, i vezír měl své písaře, kteří mu asistovali při výkonu úřadu. V ekonomice státu, založené na redistributivním, tedy přerozdělovacím principu, sehrávali písaři nezastupitelnou úlohu při výběru daní, vyměřování půdy, evidenci a kontrole zemědělských produktů, majetku a dalšího zboží. Z písemných pramenů známe více než 150 titulů vztahujících se k funkci písaře.
Jsou mezi nimi například písař krále, písař královského palácového chrámového archivu, písař paláce, písař královských dokumentů, písař pokladnice, písař královských dětí, písař královské armády, písař skladu, písař dílny.
Také písař božích knih, písař expedice, písař města nebo osady, písař kraje, písař magie, písař tajných chrámových dokumentů, písař obětin, písař pracovní skupiny, písař Boha, písař soudní rady a mnoho dalších.
Význam a důležitost povolání dokládají i zvláštní typy soch zobrazující písaře. Jde o podobu sedícího muže s překříženýma nohama a napnutou suknicí. Na suknici je položen rozvinutý papírový svitek, na rameni má socha někdy vyrytou písařskou paletu.
Přítomnost těchto soch v hrobkách však nemusí nevyhnutelně znamenat, že zesnulý opravdu písařem byl. Takováto socha může jen vyjadřovat vzdělanost nebo vysoké společenské postavení jejího majitele. K plastikám tohoto typu patří snad nejznámější ze staroegyptských soch v pařížském Louvru.
Jde o sochu písaře ze Staré říše s ostrými rysy tváře a zvýrazněnýma očima. V expozicích Egyptského muzea v Káhiře se nachází několik takovýchto soch, přičemž v několika případech známe i jména osob, které zobrazují.
Patronem písařů byl bůh moudrosti Toft a bohyně Sešat. Ve výtvarném umění se písaři či úředníci nechávali zobrazovat i se symboly a atributy těchto božstev. Nejčastěji k nim patřila posvátná zvířata, jako byl ibis a pavián, ale i písařská paleta či papirový svitek.
Do této kategorie patří například žulová socha Ramesu Necheta z 20. dynastie, Amonova velekněze z Karnaku, zobrazující jej v tradičním písařském postoji s paviánem sedícím na jeho rameni, který měl vyjadřovat ochranu boha Thofta.
Nebyla to však jen sochařská díla, která měla zdůraznit a vyzdvihnout postavení, případně vzdělanost jejich majitele. Také různé literární památky oslavují písařské umění, gramotnost, vzdělání a stejně tak jejich představitele, písaře. Jednou z takovýchto písemných památek je i satyra na povolání, která patří do literárního žánru staroegyptských naučení.
Autor tohoto naučení, mudrc Chetej, dává rady svému synovi, aby se ve škole dobře učil a stal se z něho písař a úředník, protože podle otcových slov písařské povolání je dobré nade všechna ostatní a žádné na zemi se mu nevyrovná. Jeden z papírů uložených v Britském muzeu v Londýně je popsán hieratickým písmem a jeho obsahem je vyznání a oslava vzdělání, moudrosti a knih, které vytvořili lidé znalí písma.
Myšlenky napsané na tomto papíru neznámým autorem, které jsou více než 3000 let staré, mají v mnohých ohledech nadčasovou platnost a proto jsou aktuální i v dnešním životě. Pro jejich hloubku bude proto více než vhodné si některé z nich připomenout podle překladu českého egyptologa Břetislava Vachaly.
Nepostavili si pyramidy z mědi se stélami ze železa. Nezanechali po sobě dědice, děti, které by vyslovovaly jejich jména. Zanechali však dědictví v knihách naučení, které se psaly. Jejich brány a paláce se rozpadly. Jejich zádušní kněží odešli, jejich stély jsou zasypány, jejich hrobky jsou zapomenuty. Jejich jména se však uvádějí společně s knihami, které sepsali za svého života. Krásná je vzpomínka na jejich tvůrce. Je trvalá a věčná. Člověk hyne, jeho tělo se obrací v prach, všichni blízcí odcházejí, avšak kniha ho připomíná ústy toho, kdo z ní přednáší. Prospěšnější je kniha než vystavěný dům, než hrobka na západě, je hodnotnější než palác, než stéla v chrámu.
Jaromír Krejčí a Dušan Magdolen, zajímavosti ze země pyramid aneb Stonej ze Starého Egypta.
Staří Egypťané se nezabývali jen starostmi o zajištění výživy nebo myšlenkami o posmrtném životě, jak by se snad z mnohých témat této knihy dalo usuzovat. Jejich život přinášel i volné chvíle, které si krátili různými způsoby. Patřili k ním různé formy oddechu, her a zábavy, během nichž regenerovali své síly nebo dále rozvíjeli svoje schopnosti, jak o tom svědčí celá řada dokladů v podobě nápisů, maleb a reliéfů.
Od nejstarších dob známe ze starého Egypta několik stolních her, z nichž nejpopulárnější se stala hra Senet. Známá je už z raně dynastického období a díky své popularitě se zařadila také do výzdobného programu hrobek. Hra se chápala jako snaha zesnulého dosáhnout šťastného posmrtného života. Není se proto čemu divit, že se občas nachází i mezi pohřební výbavou. Zobrazovala se také v kapitole 17 Knihy mrtvých.
Senet hrála dvojice hráčů. Hrací plochou byla obdélníková deska se 30 čtverečky na povrchu, uspořádanými ve třech řadách po 10 políčcích. Každý ze dvou hráčů měl přiděleno 7 figurek. Za pomoci vrhání kostek hráč pohyboval svými figurkami, přičemž přeskakoval a blokoval figurky protihráče tak, aby je odstranil z plochy. Svými pravidly hra trochu připomíná známé Člověče nezlob se. O oblibě Senetu svědčí i fakt, že Egypťané se jim bavili po více než 3000 let.
V muzeích se nachází několik dochovaných exemplářů této hry. K nejkrásnějším patří určitě nález pocházející z Tutanchamonovy hrobky v Údolí králů. Hrací deska, vyrobená z ebenového dřeva, je 46 cm dlouhá, 16 cm široká a 8 cm vysoká. Hrací políčka jsou zhotovena ze slonoviny. Deska, opatřená zásuvkou pro hrací figurky, je osazena do rámu, který stojí na 4 nožkách, vyřezaných do podoby lvích tlap. Celý rám s hrací deskou, dlouhý 55 cm a vysoký 22 cm, spočívá na dřevěných saních. Boční stěny hrací desky pokrývají hieroglyfické nápisy s tituly a jmény krále Tutanchamona.
Odpradávna je lidskou přirozeností líbit se a zasahovat do své podoby tak, aby vyhovovala nárokům doby a aby zvyšovala atraktivitu dotyčného pro své okolí a především pro opačné pohlaví. Nejinak tomu bylo i ve starém Egyptě.
Z vyobrazení na stěnách hrobek a chrámů, ale i z mumifikovaných ostatků známe velké množství typů účesů a také paruk. Jeden z nejstarších doložených účesů dokládá péči, jakou již pravěcí obyvatelé Nilského údolí svým vlasům věnovali. Tento doklad známe díky výzkumu pohřebiště pocházejícího z období Nakáda III., který žil v letech 3600 až 3400 před Kristem z Hierakonpole.
Zde se díky souhře náhod podařilo nedávno prozkoumat pohřeb ženy, jejíž tělo prošlo částečnou mumifikací a dochovala se tak část jejího složitého účesu. Z rozborů, kterými byly vlasy zesnulé podrobeny, vyplynulo, že její šednoucí vlasy, šlo o ženu starší 30 let, byly obarveny henou. Přestože své majitelce sahaly přibližně po ramena, byly prodlouženy o jakési příčesky z lidských vlasů, které měly ženin velmi komplikovaný účes zkvalitnit. Jsou přibližně o 500 let starší než doposud v egyptologii uváděné nejstarší doklady této zkrášlovací pomůcky.
Říci, zda zesnulá účes nosila již během svého života nebo byl upraven pouze pro život na onom světě, není bohužel možné. Je však ale jasné, že si ho nemohla vytvořit sama a že si jeho příprava jistě vyžádala několik hodin. Žena tedy byla příslušnicí nejvyšší sociální vrstvy.
Nebyl to však jediný účes, který byl na tomto pohřebišti doložen. V dalším z hrobů se například setkáváme naopak s velmi krátkým sestřihem vlasů, delším pouze o něco více než 1 cm. Šlo přitom také o pohřeb ženy. Nejlépe dochovaný účes ženy z tohoto pohřebiště se skládá z přibližně po ramena 22 cm dlouhých vlasů s pěšinkou vlevo a asymetrickou ofinou z esovitých kudrlinek, která rámovala oči. Pod lněnými obinadly se dokonce dochovaly řasy pravého oka zesnulé.
Díky vhodným klimatickým podmínkám se v hrobech uchovalo také velké množství vajíček, vši dětské. Tento zajímavý výsledek je v rozporu s rozšířeným názorem, že vši se drží především v dlouhých vlasech. Na pohřebišti je jejich větší výskyt zaznamenán právě u jedinců, kteří měli vlasy nakrátko ostříhané. Během faraonského období se v Egyptě používalo velké množství účesů a typů paruk. Ty zvláště u příslušníků vyšších společenských vrstev.
Již velké množství nalezených nástrojů, které s úpravou účesů souvisely, dokládá, jakou váhu měl pro staré Egypťany upravený účes a správný, tedy módní typ paruky. K ruce jim byly například kostěné, slonovinové nebo kovové vlásenky, hřebeny a nůžkovité nástroje, jejichž pomocí si vlasy kadeřily. V hrobkách se někdy nacházejí i nádoby se včelým voskem, který sloužil jako tužidlo na vlasy. K provonění vlasů a paruk se používaly parfémované kužely vyrobené z tuku. Právě kombinace vůně a rafinovaně provedeného účesu nebo paruky mohla mít vliv na zvýšení sexuální atraktivity ženy.
Asi nejrozšířenějším účesem byl krátký sestřih, oblíbený především z hygienických důvodů a také kvůli ochlazení v horkém egyptském podnebí. Svou roli asi hrála i snaha vyhnout se již zmiňovaným vším. Holohlaví museli z důvodu rituální čistoty být kněží, kteří sloužili v rámci chrámových nebo zádušních kultů. Ti si museli holit či depilovat i ostatní části svého těla.
Tuto praxi nepřímo dokládají nálezy různých břitev a žiletek. Dětský účes, zvláště u příslušníků vyšších vrstev a královských rodin, měl podobu dětské postranní kadeře, lokny, přičemž kromě této ponechané lokny byl ostatní povrch hlavy vyholen. Často jej také vidíme u bohů, kteří byli spojováni s mládím, například u boha Chonsua.
Další oblíbenou praxí bylo krášlení vlasů korálky, někdy kulovitého tvaru, jindy ve tvaru malých zlatých rybek, jak vidíme na některých vyobrazeních tanečnic. Ty již od doby staré říše měly v oblibě vlasy stažené do ohonu, na jehož konci byl připevněn kulovitý předmět, jakési závaží. To, jak vidíme na scénách z hrobek, nacházelo své uplatnění během tance při prudkých otáčkách.
Oblíbené byly i malé, úzké zlaté trubičky, jimiž byly prameny vlasů provlékány, nebo přívěsky vyrobené ze zlaté fólie ve tvaru malých chrp, které se k vlasům připoutávaly. Známe i různé čelenky, a to buď přímo z květin, nebo z nich odvozené, vyrobené ze zlata. Kromě toho, jak muži, tak ženy nosili ve vlasech uvázaný pás látky, a to především pozůstalí v souvislosti s pohřby zesnulých.
Příslušníci obou pohlaví, respektive členové vyšších sociálních vrstev, měli v oblibě nošení paruk. Existovalo jich poměrně velké množství typů. V době staré říše velmoži nosili vyšší paruky, sahající někdy až po ramena. Ženy si ve stejné době oblíbily paruky splývající na ramena i delší. Ženy z prostředí královské rodiny se však mohly objevit i v paruce krátké. Nejoblíbenější z dlouhých typů paruk se dnes v egyptologii označuje jako tripartitní. Její prameny jsou rameny rozděleny na tři části.
V době střední říše pokračovala obliba stávajících typů paruk. Ženy upřednostňovaly krátké nakadeřené paruky. Během nové říše přišly do módy velmi propracované a složité paruky, přičemž se v jistých obdobích rozdíl mezi ženskými a mužskými parukami stíral.
Koncem 18. dynastie byly například populární nubijské kulaté paruky se třemi ke krku ustupujícími vrstvami kadeří. Božstva však byla stále zobrazována s archaickými parukami z počátku historického období. Jako v jiných oblastech egyptské kultury, ani v této nebylo považováno za vhodné měnit zavedené vzory. Jaromír Krejčí a Dušan Magdolen, zajímavosti ze země pyramid aneb stonej ze starého Egypta.
Kosmetika byla ve starém Egyptě nejen součástí přirozené snahy po vylepšení vzhledu, ale také hygieny. Úprava účesu, udržování čistoty a dotváření podoby těla byly pro Egypťany, a to obou pohlaví, velmi důležité.
Dokonce i sochy bohů byly potírány vonnými mastmi a také jejich oči dostávaly pravidelný make-up. Význam kosmetiky dokládají i předměty, jež byly od nejstarších dob přidávány do hrobek jako pohřební výbava. Zrcadla, tabulky 7 posvátných olejů a jiné.
Stejně jako je tomu v dnešní době, i ve starém Egyptě k důležitým kosmetickým úkonům patřilo líčení očních víček. Tento zvyk můžeme v Egyptě doložit poměrně záhy, protože již z předdynastické doby jsou doloženy palety vyráběné z kamene, na kterých byly v tuku nebo oleji rozemílány a roztírány k tomu používané minerály a pigmenty. Na jejich povrchu se dodnes dochovaly stopy líčidel.
Při zdobení očí zprvu převládalo užívání zeleného malachitu. Ten se ale vytrácí před polovinou staré říše. Na jeho místo poté nastupuje černý galenit či stihnut, sirník antimonitý. Tento typ očních stínů je znám dodnes pod názvem kol. Avšak na základě nedávných chemických rozborů víme, že součástí kolu mohly být také oxidy manganu, hnědý okr, uhličitan olovnatý nebo výjimečně chryzokol, měděná ruda modrozelené barvy.
Používání kólu mělo bezpochyby především zkrášlující účinek, optické zvětšení a prodloužení očí, ale i svůj symbolický a náboženský význam. Zároveň byly důležité i jeho dezinfekční vlastnosti. Galenit, kromě toho, že měl chránit oči před účinky přímého slunečního světla, měl také odpuzovat mouchy a další hmyz.
Z medicínských papírů vyplývá, že mezdemet byl předepisován jako lék proti některým očním chorobám. Důležitost, jakou staří Egypťané připisovali očním líčidlům, dokládá i fakt, že byla uváděna mezi pohřební výbavou vkládanou do hrobů. Barevné pigmenty byly při výrobě očních stínů pravděpodobně míchány s vodou, aby tak vytvářely pastu, jež se zprvu na místo určení nanášela prsty. Od doby střední říše známe doklady nanášecích tyčinek z kamene, dřeva, kovu nebo kosti. Někdy mají tyto tyčinky tvar miniaturních lžiček. Oční líčidla se zprvu patrně uchovávala v plátěných nebo kožených sáčcích.
Od doby prvního přechodného období v nejrůznějších typech nádobek, které později často utvářely celé soubory, byly uložené do dřevěných skříněk, vykládaných slonovinou a egyptskou fajáncí. Některé oční stíny přitom mohly být používány každý den, jiné měly spíše příležitostné uplatnění.
V době střední říše byl kol uchováván především v malých nádobkách z kamene s plochým dnem. Během nové říše byly oblíbeny válcovité nádobky. Nádobky se vyráběly z kamene, egyptské fajance, dřeva, keramiky, kalcitu nebo dioritu. Jak důležité byly pro Egypťany oční stíny, vidíme na skutečnosti, že v jednom z egyptských přídavných jmen znamenajících krásný se používala hieroglyfická značka znázorňující oko s naneseným kólem na spodním víčku.
Dalším způsobem, jak se Egypťanky, ale i egyptští muži snažili vylepšit svoji podobu, bylo barvení rtů a tváří. Používali k tomu patrně od doby střední říše na prášek rozdrcený okr smíchaný s olejem nebo spíše se zvířecím tukem, který nanášeli štětečkem. Výjimečný doklad barvení rtů vidíme na takzvaném turínském erotickém papíru.
Doklady použití heny známe již z pravěkého období. V historickém období se s henou setkáváme velmi často. Nejčastěji se používala při barvení nehtů, dlaní a chodidel. Některé ženské sochy z období Nové říše možná nepřímo dokládají i jiné užití heny. Jejich prsní bradavky jsou tmavě červené. Užití heny k barvení vlasů, tak oblíbené v dnešní době, nebylo ve faraonském Egyptě časté.
Mezi způsoby, jakými se Egypťanky, i když spíše výjimečně, zkrášlovaly, můžeme zařadit i tetování. První doklady přitom známe z období pravěku, kdy se na kyčlích a stehnech některých ženských sošek se zdůrazněnými stehny, šlo o takzvané steatopigické sošky, objevují tečkované motivy.
Tetování se ale dochovalo i na kůži několika ženských mumií, například na stehnech mumií dvou mladých dívek, nalezených v okolí hrobky panovníka 11. dynastie Mentuhotepa II. V Deir el-Bahri. Oblíbeným tetovacím prvkem byla malá postava trpasličího božstva Bese. Tetování bylo oblíbeno především mezi tanečnicemi, hudebnicemi a také příslušnicemi nejstaršího povolání na světě.
Setkáváme se také s tetováním na krku, hrudi. V řeckém a římském období víme z písemných materiálů o tetování mužů. Žádný takový příklad ale není přímo doložen.
Parfémy a vůně rozpuštěné v alkoholu v našem slova smyslu staří Egypťané neznali. Protože však žili ve velmi teplém prostředí, problém pocení a vytěsnění tělesných pachů museli řešit také. Používali k tomu především masti, vyráběné z olejů a tuků, které navonily esencemi nejrůznějších rostlin.
Nejčastěji k tomu sloužil lotos, květy rodu Nymfea měly velký náboženský význam a jejich vůně byla přirovnávána k pachu potu bohů, a květy heny, vyznačující se rovněž výraznou vůní. Dále se používalo cedrové dřevo, skořice, tymián nebo koriandr. Masti byly vyráběny macerováním částí rostlin v tuku rozehřátém až na teplotu 65 stupňů Celsia. Egyptské vonné masti byly vysoce ceněny, jak dokládají některé zprávy antických autorů.
V poslední době diskutovaným staroegyptským kosmetickým prostředkem jsou aromatizované kužele vyrobené z tuku nebo včelího vosku. Objevují se na nástěnných malbách v hrobkách Nové říše, kde je na svých hlavách nesou účastníci zobrazovaných hostin. Tyto kužele se vlivem lidského tepla postupně rozpouštěly a jejich navoněný tuk stékal na paruku, vlasy, hlavu i ramena svého nositele a vlastně jej tak navoňoval.
Podle americké egyptoložky Rity Friedové měly tyto kužele mít zvláčňující efekt pro sluncem vysušené vlasy a paruky. Vedle posvátných mastí měly různé vonné esence a kadidla zásadní význam pro řádné provádění chrámových rituálů, jak dokládají jejich písemné zápisy i nástěnná výzdoba chrámů.
Například na jednom detailu výzdoby červené kaple královny Hatshepsut panovnice provoňuje kadidlem posvátnou bárku boha Amona. Stejně jako tomu bylo v případě očních stínů, i pro vonné masti a oleje je doložena celá řada nádob nejrůznějších tvarů a použitých materiálů.
Například jedna z nádobek nalezených na pohřebišti v Gyrze z období střední říše má podobu dřepícího paviána. Různé masti a oleje se používaly i pro zabezpečení pružnosti a vláčnosti pleti. Takovéto přípravky mohly být založeny na užití hrošího, krokodýlího nebo kočičího tuku. Jaromír Krejčí a Dušan Magdolen, zajímavosti ze země pyramid aneb stonej ze starého Egypta.
Láska, manželství a rodina patří k nejcennějším hodnotám a projevům mezi mužem a ženou. Tak tomu bylo i na březích Nilu před mnoha tisíciletími. Proniknout do soukromí a intimního světa starých Egypťanů nám kromě jiných pramenů umožňují zejména písemné památky. A proto není divu, že tuto problematiku známe lépe z historického než z prehistorického období.
V Egyptě tvořila rodina základní společenskou jednotku. Egypťanky měly v porovnání se ženami ostatních starověkých národů mnohem rovnoprávnější postavení. Nevíme přesně, jak Egypťané ve starším období uzavírali manželský svazek, ale zdá se, že nepodléhal žádným právním aktům. Šlo zřejmě o vyjádření vůle muže a ženy žít společný život, založit si domácnost a vychovat potomky.
Manželské smlouvy známe až z mladšího období. V převážné míře ženy vstupovaly do manželství po dosažení pohlavní zralosti. Vezír Ptahotep ve svých radách do života poučuje svého syna, kdy si má založit rodinu a jak se má chovat k ženě, těmito slovy.
Jestliže si už vynikl, založ si domácnost. Miluj svou ženu horoucně, jak se sluší. Živ ji a oblékej, voné masti jsou lékem pro její tělo. Čin ji šťastnou po celý svůj život, vždyť je prospěšná svému pánu jako pole. Nepoháněj ji před soud, ani se na ní nedopouštěj násilí.
Tato slova stará více než 4000 let, která se zachovala na papíru uloženém v Národní knihovně v Paříži, jsou zároveň upřímným vyznáním a přesvědčivým dokladem toho, že se žena ve staroegyptské společnosti těšila hluboké úctě.
Projevy manželské lásky a úcty k rodině můžeme vidět i v bohaté výzdobě hrobek a na mnohých příkladech sochařského umění z každého období egyptských dějin. Mnohé z hrobek nesou na svých stěnách vyobrazení manželského páru, případně rodičů s dětmi. Jména manželek jsou v hieroglyfických nápisech téměř vždy doprovázena frází jeho milovaná.
Hrobky častokrát tvoří členité rodinné hrobové komplexy, ve kterých byly pochováni oba manželé, případně i jejich potomci. Takovouto rodinnou hrobku v polovině 90. let minulého století odhalily výzkumy Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Abu Síru. Hrobka ze Staré říše patřila vezíru Karovi a jeho rodině. Podobně i sochařská díla vypovídají o manželském vztahu a rodinných poutech.
Do této kategorie patří známé sousoší ze Staré říše, které zobrazuje trpaslíka Seneba s jeho manželkou Senetites a jejich dvěma dětmi. Na takovýchto zobrazeních manželka stojí, respektive sedí vedle svého manžela, jehož zezadu něžně objímá rukou. Vedle rodičů bývají často zobrazeny i jejich děti.
Většina egyptských rodin byla monogamní, to znamená, že je tvořil manželský pár. Pravda ovšem je, že odlišná pravidla platila pro život na královském dvoře, kde panovník mýval kromě hlavní manželky i mnoho dalších žen a kde se manželství uzavírala i uvnitř královského rodu. K této praxi vedly nepochybně náboženské, politické a ideologické důvody.
I jiní vysoce postavení Egypťané mohli mít více manželek. V manželství žena volně disponovala svým majetkem, který přinesla do společné domácnosti. V případě, že ji manžel opustil, náležela jí podle práva třetina z majetku jejího manžela. Pokud se ale dopustila nějakého hříchu, přišla o všechno.
Cizoložství se považovalo za trestuhodný čin a mohlo být důvodem pro rozvod a zapuzení partnera, přičemž opuštění kvůli neplodnosti jednoho z nich se nepovažovalo za správné. V praxi byla běžná adopce, přestože hlavními dědici byly děti z prvního manželství.
Od střední říše je u jmen žen doložen titul paní domu. Jednou z hlavních úloh žen v rodinném životě byla péče o domácnost, dále péče o děti a jejich výchova. Muži se věnovali pracím na poli, řemeslům nebo povinnostem v úřadě či chrámové službě. Pokud to bylo zapotřebí, pomáhali na poli i ženy. Hlavním zdrojem obživy pro domácnost pak byl manželův příjem.
Hloubku vztahu mezi manželi popisuje list muže, který se nachází na papiru Leiden 371. V dopise smutkem zničený manžel píše své mrtvé manželce, jak oddaně jí vždy vyhověl a co všechno pro ní vykonal, když ještě byla živá, jak velmi plakal, když umřela a jak jí zůstal věrný a vzpomíná na ní. Jaromír Krejčí a Dušan Magdolen, zajímavosti ze země pyramid aneb Stonej ze Starého Egypta.
Nepořádek, chaos, síla, nenávist, zlo. Tyto a další podobné charakteristiky světa přírody a světa lidí, které byly protikladem k pořádku, míru a uspořádanosti, se spojovaly a personifikovaly v postavě boha Sutecha. Síly a vlastnosti, které zosobňoval, Egypťané vyjadřovali slovem Isfet, které stálo v protikladu ke slovu Mát. To druhé totiž znamenalo pravda, pořádek a spravedlnost.
Negativní vlastnosti však byly přirozenou součástí života a proto v něm Sutech hrál významnou a v mnohých ohledech nenahraditelnou úlohu. Podle představ starých Egypťanů se zlo zrodilo na samotném počátku světa, když ještě neexistovaly lidské bytosti.
Podle heliopolského mýtu o stvoření světa nejvýznamnější představy o vzniku světa, se Sutech narodil jako syn bohyně nebe Snut a boha země Geba. Sutechovou manželkou byla jeho sestra Nephthet. Egyptské mýty dále vyprávějí příběh o tom, jak Sutech zavraždil svého bratra Usira a bojoval o nadvládu nad Egyptem s Usirovým potomkem Hórem. Z boje vyšel Sutech jako poražený.
Vražda, kterou Sutech spáchal na svém bratrovi, představovala z pohledu náboženských představ starých Egypťanů vzrod něčeho, co na jedné straně lidem nahánilo strach a způsobovalo největší bolest a na druhé straně jim dávalo naději na věčný život. Sutechův zločin znamenal pro Usira smrt, avšak Usir se stal nesmrtelným a zároveň vládcem věčnosti v říši mrtvých.
Zápas o Usirovo dědictví mezi Horem a Sutechem symbolizoval souboj kladných a negativních hodnot a vlastností. Hor reprezentoval první skupinu hodnot, Sutech tu druhou, v němž nakonec zvítězilo dobro, Hor, nad zlem, Sutech.
Avšak Sutech díky svým vlastnostem, respektive silám, které reprezentoval, nestál ve společenství bohů na okraji. Jeho schopnosti ho předurčovaly k tomu, aby zvládl nebezpečný úkol, na jehož výsledku závisel osud celého světa.
Slunce jako symbol věčného života a znovuzrození, jehož každodenní pouť oblohou a tajemné zmizení pod obzorem byly ústředním motivem v představách starých Egypťanů o znovuzrození, trvalosti, stabilitě, ale zároveň i křehkosti a nebezpečenstvích světa, ve kterém žili a jehož byly neodmyslitelnou součástí.
Podle jedné z těchto představ se sluneční bůh plavil pod světím na sluneční bárce od západu k východu, obklopený družinou egyptských bohů. V hlubinách podsvětí číhalo na posvátnou bárku a její posádku v čele se slunečním bohem nebezpečí, ze kterého měli smrtelný strach i samotní bohové.
Obrovské monstrum v podobě nezničitelného gigantického hada Apopa, řecky Apons, reprezentujícího síly temnoty, stále útočilo na slunečního boha, aby mu zabránilo v další cestě a uvěznilo ho v podsvětí. Kdyby ráno slunce nevyšlo, znamenalo by to ovšem katastrofu.
Bez slunce by přestal existovat život na zemi a svět by se ponořil do věčné temnoty. Nad rozběsněným Apopem však bylo možné zvítězit. Postavili se proti němu Sutech se svým žezlem, vážícím více než 2000 kilogramů. Titán proti titánovi. Jen takto se dala zlomit obrovská síla zuřícího netvora, který byl hrozbou pro celý svět.
Vyobrazení, která nám staří Egypťané po sobě zanechali, znázorňují boha Sutecha, jak stojí na přídi posvátné bárky slunečního boha a hrdinsky ji brání proti útočícímu nepříteli. Jeho vítězství nad Apopem zaručuje, že ráno se omlazený bůh zrodí do nového dne a s ním i všechny živé bytosti spolu s lidmi. Na některých vyobrazeních můžeme v této úloze vidět i boha Hóra.
Egypťané zobrazovali Sutecha v několika podobách. Nejreprezentativnější z nich byla psovitá šelma s protaženým, mírně zaobleným čenichem, dlouhýma hranatýma ušima a vztyčeným ocasem. Živočišný druh tohoto zvířete se zatím nepodařilo spolehlivě určit.
Jednou z možností však je, že jde o vymyšleného tvora. V personifikované podobě se Sutech zobrazoval jako muž s hlavou této šelmy. Slova, jejichž význam se v hieroglyfickém písmu psal značkou symbolizující Sutecha, se spojovala s chaosem, nepořádkem, bouřkou a nemocí.
Nejstarší doklady vztahující se k Sutechovi se nacházejí už na památkách z předdynastického období. V doktríně egyptského království se faraon spojoval s bohem Hórem, což vyjadřovalo i nejstarší z pěti jmen egyptského panovníka.
Avšak Peripsen, faraon druhé dynastie, Hóra nahradil bohem Sutechem a jméno dalšího z vládců tohoto období, panovníka Chasechemueje, bylo doprovázeno vyobrazeními obou božstev, Hóra i Sutecha. Tento fakt se někdy interpretuje jako jeden z projevů politické krize a sociálních nepokojů v této době, které se podle některých badatelů odrazily i v mytologických představách starých Egypťanů.
Egypťané považovali Sutecha za patrona pouště a cizích zemí. Nelze se proto divit, že v něm splývaly i aspekty božstev obyvatelů těchto končin světa. Oblasti se začínajícími karavaními cestami na okraji pouště byly přirozeným místem pro uctívání Sutechova kultu. Největší z kultovních center bylo ve městě Ombos v Horním Egyptě.
Když se v průběhu druhého přechodného období na krátký čas území severního Egypta zmocnili Hyksosové, jejich hlavním božstvem se stal právě Sutech. O několik století později bylo jméno tohoto boha součástí osobního jména některých vládců Nové říše. Byli to panovníci 19. a 20. dynastie sídlící v Nilské deltě jménem Setchy, ten, který patří Sutechovi, a Sutechnechet, což znamená Sutech je silný.
Řekové, kteří přicházeli do Egypta a seznamovali se s touto jedinečnou civilizací a jejími bohy, ztotožnili Sutecha pro jeho negativní vlastnosti se svým bohem Tyfónem.
Jaromír Krejčí a Dušan Magdolen, zajímavosti ze země pyramid, aneb Stonej ze starého Egypta.
Příběh, který vám dnes chceme vyprávět, by mohl nést název vhodný spíše pro novinový titulek Černé kroniky a zněl by přibližně takto. Nejznámější bratrovražda. Nebudeme ale daleko od pravdy, když jej použijeme aspoň takto mezi řádky, jelikož skrývá jeden z nejznámějších a nejrozšířenějších mytologických příběhů starého Egypta.
Děj této události začíná popisem spravedlivé vlády boha Usyra, kterého si obyvatelé země velmi oblíbili. Usyr byl synem bohyně Nut, spolu s ním i Sutech, Eset a Nephthet, a jeho manželkou se stala jedna z jeho sester, bohyně Eset. Zuřivý bůh Sutech, největší mytický nepřítel bohů a lidí, žárlil na Usyrovu oblibu a tak jej úkladně zabil, protože se chtěl místo něj stát pozemským králem.
Usyrovu smrt se však rozhodl pomstít jeho syn, bůh Hor. Příběh této pomsty popisuje literární dílo známé jako Spor Hora se Sutechem. Jeho text se dochoval na papiru Chester Beatty římská 1, nyní uloženém v Britském muzeu v Londýně, a který pochází z doby vlády panovníka 20. dynastie Ramese 5.
Zastáncem Sutechovým v tomto sporu, kterému přihlíželo božské devatero, byl Reharachtej, který byl proti tomu, aby se Usyrův úřad přidělil Hórovi, neboť ten se mu zdál pro tuto funkci příliš slabý. Následující líté boje mezi oběma bohy střídavě vyhrávají Hor a Sutech.
Souboj má mnoho fází. Protivníci užívají nejrůznějších intrik a lstí. Sutech například Horovi vyloupne obě oči. Leckdy reagují a chovají se jako obyčejní lidé. Svému synovi se ale snaží pomoci nejen jeho matka Eset, ale i bohyně Hathor. Můžeme se například dočíst.
A tak Sutech řekl Hórovi: pojď, proměníme se v hrochy a potopíme se do hloubky uprostřed moře. Tomu, kdo se vynoří dříve než za 3 měsíce, nebude svěřen tento úřad.
Pak se také oba ponořili. A Eset se posadila na břehu a naříkala: Sutech zabil Hóra, mého syna.
A přinesla si přadeno z přízí a upletla provaz. Pak si donesla jeden deben mědi, odlila harpunu, přivázala k ní provaz a harpunu vrhla do vody v místě, kde se ponořil Hór se Sutechem. Měděný hrot však zasáhl jejího syna Hóra a Hór hlasitě vykřikl: pomoz mi, Eseto, má matko, řekni hrotu, aby ze mne vyšel, já jsem Hór, tvůj syn.
A Eset mocně vykřikla a poručila hrotu: vyjdi z něho, hle, je to můj syn Hór, je to mé dítě.
A hrot z něho vyšel.
V jedné z dalších zkoušek je rozhodnuto, že se oba soupeři utkají v řece v lodích z kamene. Hór si však vyrobí loď z cedrového dřeva, kterou zasádruje. Sutech si skutečně vyrobí plavidlo z kamene. To se samozřejmě i hned potopí. Sutech se ale proměňuje v hrocha a proráží Hórovi loď.
Když chce proti němu Hór použít harpunu, devatero rozhoduje, aby již se svými boji skončili. Posléze jsou oba bohové přizváni před božskou soudní stolici, aby rozsoudila, kdo z nich bude světu vládnout. Horovým přímluvcem je i Usir, který zaslal devateru svůj dopis, ve kterém bohy vyzývá, aby se jeho nástupcem stal Hór.
Po dalším jednání je nakonec za vládce světa živých jmenován Hór. Proto také byl coby vládce světa lidí v rámci královského kultu spojován s egyptským panovníkem. Vládcem nad světem mrtvých se z rozhodnutí Ré Harachteje stává Usir. Jeho tělo mezitím nabalzamoval bůh Anub. Sutech se stává pánem pouště a bouří.
Tento mýtus se stal častým zdrojem pro různá vyobrazení. Například epizoda s horovou kamennou lodí je znázorněna na stěnách chrámu v Edfu. Snad i samotná existence zmíněného papiru měla s největší pravděpodobností za cíl seznámit široký okruh lidí se složitými mytologickými představami tvořícími základ egyptského náboženství. Tomuto účelu se jistě přizpůsobil i styl vyprávění příběhu, který překvapuje svou živostí.
Jaromír Krejčí a Dušan Magdolen, zajímavosti ze země pyramid a aneb Stonej ze starého Egypta.
Texty a vyobrazení na staroegyptských památkách nás informují o mnohých svátcích, které se v Egyptě slavily. Některé z nich byly spjaty s určitým dnem v kalendáři, zatímco oslava jiných se řídila zvláštními pravidly. Některé svátky měly celostátní charakter, ale existovaly i svátky platné jen pro určité oblasti.
Podle několika hledisek by se egyptské svátky daly rozdělit do následujících kategorií. Svátky kalendářní, náboženské, státní, soukromé a jiné. Jejich délka bývala různá, od jednoho dne po několik týdnů. Oslav se podle charakteru svátků zúčastňoval úzký, ale i velký počet lidí, z nichž někteří kvůli tomu přicházeli zdaleka.
Při oslavách jednotlivých svátků proto rostla přirozeně i spotřeba jídla, nápojů, případně obětin v místě konání. Až na některé výjimky se termíny slavností určovaly podle lunárního kalendáře, jímž se v chrámovém životě řídili egyptští kněží.
Oslav státních svátků se samozřejmě zúčastňoval egyptský panovník a další významní představitelé státu. Z pohledu státní ideologie do této kategorie patřily i svátky týkající se samotného krále, například oslavy korunovace, výročí vlády a tak dále. Mezi svátky, které se oslavovaly podle civilního kalendáře, byl prvním začátek roku, tedy nový rok, egyptsky Veprenpet.
Tento svátek měl celostátní charakter a kromě začátku nového roku se s ním spojovala oslava regenerativních sil přírody a znovuzrození. Začátek roku souvisel s heliaktickým východem hvězdy Sirius, který ohlašoval příchod nilských záplav.
Ve druhém měsíci roku se oslavoval svátek Opet, který nabyl svého významu v dobách Nové říše. Hlavními aktéry svátku byli panovník a bůh Amon. Během svátečních oslav, které se odehrávaly na obou březích Nilu v Thébách, bůh Amon rituálně předával panovníkovi moc a sílu.
Součástí slavností bylo také obětování královským předkům. I v tomto rituálním obřadu, především v pozdějším období, se významným způsobem odráží moc a vliv Amonova kněžstva, jež v závěru Nové říše mělo za následek oslabení politické moci egyptského krále.
Tento státní svátek si vzhledem ke svému charakteru vyžadoval osobní účast krále, která byla příležitostí k oficiální návštěvě Théb. Kromě toho během oslav a slavnostní pouti knězi nesoucí podobizny božstev věštili přicházejícím lidem a odpovídali na jejich dotazy.
Čtvrtý měsíc roku přinášel svátek boha Sokara, který časem splynul s bohy Ptahem a Usirem, spojenými s Memfickou oblastí a jejími rozsáhlými pohřebišti. Vycházeje z posmrtných představ Egypťanů, Sokarův svátek patřil k nejvýznamnějším slavnostem konaným na egyptských pohřebištích na počest zesnulých. Doklady o tomto svátku pocházejí již ze Staré říše.
V desátém měsíci kalendáře se v Thébách slavil krásný svátek údolí. Podobně jako svátek Opet se dočkal vrcholu svého významu za vlády faraonů Nové říše. Během svátečních dní byly sochy thébské triády, kterou tvořili Amon, Mut a Chonsu, převáženy z karnatského chrámu do svatyně Der el Bahri na západním břehu Nilu.
Tyto události byly jedinečnou příležitostí pro obyčejné lidi na vlastní oči uvidět posvátné bárky vznešených bohů s jejich sochami. Během tohoto svátku lidé také navštěvovali hrobky a kaple svých příbuzných, kde si připomínali a uctívali své předky.
K významným svátkům spojeným především s egyptským králem náležel svátek Set. Jeho podstatou byla obnova vladařských sil a schopností panovníka po 30. roce vlády. Z písemných pramenů však vyplývá, že v mladším období se tento svátek oslavoval i v kratších časových intervalech.
Předpokládá se, že jeho kořeny by mohly sahat až do předdynastického období. Vyobrazení s motivem tohoto svátku se nacházejí na královských památkách z celého území Egypta již od nejstarších dob. Thank you. Jaromír Krejčí a Dušan Magdolen, Zajímavosti ze země pyramid aneb 100 nej ze starého Egypta.
Symbolika tvoří neodmyslitelnou součást civilizace starověkého Egypta a jejího dědictví. V egyptském umění nacházíme symboly vyjádřené mnoha způsoby. V obrazech, motivech, číslovkách, gestech, použitých materiálech, barvách a tak dále. Svoji rozhodující úlohu sehrála symbolika i během vzniku egyptského písma. Symboly se hojně uplatňovaly v náboženském, ale i běžném životě země.
Úrodné nilské břehy, na kterých se odehrával celý hospodářský život Egypta, se staly symbolem země. Černá barva obdělávané půdy se odráží i v jejím názvu – Kemet, kterým Egypťané označovali také svoji vlast. Odlišovali ji tak od pouštních oblastí – Dešeret s načervenalou barvou povrchu pouště. Podle prastarých legend egyptský stát vznikl sjednocením Horního a Dolního Egypta.
Oba zeměpisné názvy jsou odvozeny od směru toku řeky. Horním Egyptem se myslelo údolí Nilu od dnešního Asuánu na sever, dolním Nilská delta. Za sjednotitele země byl považován panovník Meni, jehož se egyptologové pokoušejí stotožnit s některým z egyptských vládců žijících v závěru 4. tisíciletí před Kristem, na samotném začátku dynastické éry.
Dualita a symbolika egyptského státu se odráží i v panovníkově titulatuře. Jeden z pěti titulů, které doprovázely pět královských jmen, se psal značkami pro rostlinu sut a včelu byt. Rostlina sut byla symbolem Horního a včela Dolního Egypta. Titul, který v doslovném překladu znamená ten, který patří k rostlině sut a včele, se konvenčně čte jako král Horního a Dolního Egypta.
Egyptský panovník se oslovoval i jako Neptawej, pán obou zemí, přičemž výraz obě země někteří vysvětlují opět jako Horní a Dolní Egypt, zatímco jiní v něm vidí označení pro oba břehy Nilu, to je východní a západní. V jednom i druhém případě se však má na mysli území celého Egypta.
Kromě těchto značek existovaly i další symboly pro obě země. Heraldickou rostlinou Horního Egypta byla lilie a Dolního Egypta papyrus. Obě tyto rostliny jsou neodmyslitelnou součástí reliéfní výzdoby v chrámech, hrobkách a na dalších památkách. Velmi pěkné stvárnění těchto heraldických rostlin Egypta ve formě vystupujícího reliéfu se nachází na žulových pilířích pocházejících z Nové říše v karnackém chrámu boha Amon-Rea.
Každá z obou částí Egypta byla pod ochranou bohyň, které se staly součástí jejich symboliky a také titulatury egyptského panovníka. Patronkou Dolního Egypta byla bohyně Vadžet, zobrazovaná jako kobra. Ochránkyní Horního Egypta pak bohyně Nechbet, kterou Egypťané zachycovali jako supici.
Místem kultu první z nich bylo prastaré město Buto v Nilské deltě. Centrum uctívání druhé z nich leželo v hornoegyptském Nechebu. Na těchto místech stály i hlavní svatyně uvedených bohyň. S oběma částmi Egypta jsou spojena i další významná božstva. Byly to odvěcí soupeři, kteří podle prastarých mýtů zápasili o Usirovo dědictví a nadvládu nad Egyptem, Hor a Sutech. Někteří panovníci archaické doby se považovali nejen za stělesnění Hora, ale i Sutecha.
Dalšími velmi rozšířenými a častými symboly obou zemí, spjatými hlavně s osobou egyptského krále, byly královské koruny. Nejdůležitější z nich, která vyjadřovala a symbolizovala jednotu země, byla takzvaná koruna Horního a Dolního Egypta. Tato koruna se v podstatě skládala ze dvou korun, které panovník mohl na hlavě nosit zvlášť, podle toho, kterou z nich měl na hlavě, reprezentoval příslušnou část země.
Koruna Horního Egypta byla bílé barvy a měla konický tvar. Koruna Dolního Egypta byla zase vždy červená, na vrchu plochá a zezadu směrem vzhůru prodloužená. Koruna Sjednoceného Egypta měla podobu bílé koruny vložené do červené. S těmito korunami se na hlavách egyptských panovníků můžeme setkat na památkách již z předdynastického období.
Egyptské památky byly vyráběny z různých materiálů, které měly rovněž symbolický význam. Pro svoje vlastnosti, ze kterých vyniká především trvanlivost, k nim patřil i kámen. Vždyť z kamene člověk vyráběl nejstarší pracovní nástroje a když se mu naučil dávat tvar, vyjadřoval v něm i svoje estetické cítění.
Pro svůj červený odstín se například křemenec spojoval se slunečním bohem a slunečním kultem. Možná k tomu přispěl i jeho výskyt v blízkosti města Heliopolis, které bylo hlavním centrem uctívání slunečního boha. Vyráběly se z něho však i sochy egyptských panovníků, jako byly Amenhotep III. A IV. A Ramese II.
Velmi důležitou oblast představuje číselná symbolika. Z nejmenších čísel významnou úlohu hrála číslovka 2. Jak už vyplývá z výše uvedených příkladů, její význam spočíval hlavně ve vyjádření duality, která se projevovala v mnohých rovinách.
Kromě dvojky bylo další důležité číslo 3, vyjadřující pluralitu, množství. V egyptském písmu se opakováním stejné značky třikrát za sebou anebo třemi čárkami vyjadřovalo množné číslo. Trojka se odráží i v uspořádání lokálních božstev do takzvaných triád, kterými egyptští knězi vytvářeli mezi bohy rodinná pouta ve složení otec, matka, dítě, například Usir, Esed, Hor nebo Ptah, Sachmet, Nefertem.
Číslo 4 vyjadřovalo hlavně kosmologickou symboliku úplnosti, protože bylo úzce spjaté se čtyřmi hlavními světovými stranami. Podobně tomu bylo i s jeho násobkem ve tvaru 8. Toto číslo bylo obsaženo i v názvu důležité skupiny kosmogonických božstev, takzvaného osmera.
Také číslo 7 jako součet plurality a úplnosti bylo důležité. Z nápisů a reliéfů víme, že například jednotlivé aspekty bohyně Hathor byly uctívány ve skupině, kterou tvořilo 7 krav, protože kráva byla posvátným zvířetem této bohyně.
Číslo 3, vynásobené sebou samým, dávalo 9, úplný počet symbolizující dokonalost. V panteonu egyptských bohů nejvýznamnější úlohu sehrávala právě skupina 9 božstev, takzvané devatero. Jehož původ byl ve městě Heliopolis. Čísla 10, 12, 24, 30, 360 symbolizovala především časovost vyjádřenou v denní a roční časomíře.
Z dalších čísel můžeme vzpomenout čísla 20, 22 a jejich součet 42. Tato čísla odrážejí počty krajů, územních celků, na něž bylo rozděleno území Egypta. Počet krajů v Horním Egyptě se ustálil na čísle 22 a v Dolním na 20. Kromě toho se posledního soudu v podsvětí účastnilo 42 bohů, před kterými se zpovídal zesnulý, což byla nejtěžší zkouška v podsvětí.
Hieroglyfické písmo a značky jsou sami o sobě symbolů plné. Mezi značkami je patrně nejznámější ta, která se četla jako Ankh. Vyskytuje se v mnohých slovech s různým významem a je především symbolem života. Slovo pro život se psalo právě touto značkou. Život byl darem bohů. Ve výtvarném umění se tento motiv vyjadřoval nespočetněkrát. Na mnohých reliéfech a malbách můžeme vidět egyptské bohy, jak v rukou drží znak života Ankh a přikládají ho k nosu panovníka.
Takováto vyobrazení často doprovázejí i jednoduché hieroglyfické nápisy, které vyjadřují akt božího darování života panovníkovi. Jména bohů se psala značkami, které sami o sobě byly symboly těchto božstev. Obraz sokola představoval boha Hora, sluneční kotouč boha Rea, Pštrosí pero bylo symbolem bohyně Maat, ale i boha Šua. Trůn bohyně Eset. Krokodýl představoval sopka. Skřížené šípy na štítě byly symbolem starobylé bohyně Neit a tak dále.
Ze živočichů byl symbolem znovuzrození posvátný brouk Vrubounu posvátný, Scarabeus Saker. V jehož podobě se omlazené slunce každé ráno zrodilo z lůna bohyně nebes Nut. I obyčejná moucha si v symbolice starých Egypťanů našla svoje místo. Pro její vytrvalost a útočnost se jako symbol těchto vlastností, které se cenily především v armádě a umění boje, stalo vyobrazení tohoto hmyzu jedním z vojenských vyznamenání.
Za symbol trvalosti a stability se považoval posvátný sloup Džet, spojovaný především s bohy Ptahem, Sokarem a Usirem. Mnohé ze symbolických předmětů nacházely využití v magii a používaly se jako amulety.
Jaromír Krejčí a Dušan Magdolen, zajímavosti ze země pyramid a neb Stonej ze starého Egypta.
Královské hrobky představovaly místo posledního odpočinku jediného boha žijícího na zemi, egyptského panovníka. Také proto se v jejich výtvarném provedení setkáváme s výzdobou náboženského charakteru v mnohem větším rozsahu, než je tomu v případě hrobek nekrálovských.
V době stavitelů pyramid zpočátku vlastní hrobky pyramidy zdobeny až na výjimky nebyly. Až od konce Staré říše se na jejich stěnách objevují texty pyramid, vytesané do stěn pohřební komory, předsíně a v některých případech i přístupové chodby. Výjimečně se setkáváme s vyobrazením hvězdic na tmavě modrém pozadí stropu, které mělo znázorňovat noční oblohu.
Mnohem bohatší byla výzdoba dalších součástí pyramidových komplexů, především zádušních a údolních chrámů a vzestupných cest. V prostorech souvisejících s obětním kultem nacházíme vyobrazení obětin, jejich přinášení a podobně.
V ostatních částech hrobky bývá představen život královského dvora, ale také přípravy na vlastní pohřeb panovníka. Obsáhlá jsou vyobrazení zachycující panovníky v různých situacích společně s bohy, kde se kromě jiného ukazuje jejich blízký vztah.
K výrazné změně týkající se výzdoby hrobek panovníků došlo na počátku období Nové říše, kdy se faraoni začali pohřbívat v údolí králů v západních Thébách ve skalních hrobkách. Tato a další změny dali vzniknout novým souborům posmrtných textů, dnes nazývaných souhrně Průvodce podsvětím či Podsvětní knihy. Námětově popisují noční cestu boha slunce podsvětím od jeho západu k východu.
Nejdůležitější myšlenkou, kterou podsvětní knihy sledovaly, byla idea znovuzrození slunce a tedy také zmrtvých vstání panovníka. Po většinu doby Nové říše se použití těchto textů a jejich vyobrazení omezovalo pouze na královské hrobky, avšak ke konci Nové říše se s jejich vybranými pasážemi můžeme setkat i v případě hrobek soukromých. Na rozdíl od dalších posmrtných textů měly tyto podsvětní knihy jasné schéma a jejich délka a složení se víceméně neměnily.
Nejstarší podsvětní knihou byl Amduat, kniha o tom, co je v podsvětí. Celý její název v překladu zní kniha skryté komory, která je v podsvětí. Byla rozdělena na 12 částí, každá z nich odpovídala jedné ze 12 nočních hodin, jimiž sluneční bůh cestoval podsvětím, označovaným jako Duat. Amduat byl na stěnách královských hrobek zobrazován tak, že každý úsek odpovídající jedné noční hodině byl rozdělen na 3 registry.
Prostřední registr představuje vodní tok, po kterém se sluneční bůh plaví na bárce společně se svou družinou. Po stranách se nacházejí registry pravého a levého břehu tohoto toku. Sluneční bůh a jeho družina se setkávají s různými bytostmi a podstupují rozličné zkoušky.
Například v 7. hodině musí vybojovat vítězný souboj se svým největším nepřítelem Apopem, zosobňujícím zde síly chaosu. Teprve poté, co tato družina projde všemi fázemi své cesty, může sluneční bůh očekávat znovu vzkříšení a výstup na oblohu při svém východu.
Po jisté odmlce zapříčiněné dobou vlády panovníka Amenhotepa IV. Achnatona se začala používat další kompozice, nazývaná dnes kniha Bran. Také tento soubor textů se dle 12 nočních hodin rozděluje na jednotlivé části, označené dveřmi, respektive branami, s otevřenými veřejemi.
Na bárce, která opět projíždí prostředním pásem, plují spolu se slunečním bohem pouze bohové Heka a Sia, zastupující tvořivou moc a vnímání. Plochu po stranách prostředního pásu zabydlují další bohové, démoni i zesnulí. Zmíněné průchody, brány, patří k nástrahám podsvětí a stráží jen nejrůznější bytosti, například obrovští hadi.
Součástí knihy Bran je vyobrazení soudního tribunálu, kterému předsedá bůh Usir. Celá skladba vrcholí scénou zobrazující boha Nuna, vyzdvihujícího bárku znovuzrozeného slunečního boha v podobě brouka vrubou na posvátného Skarabea k nebesům. Zajímavé je také vyobrazení zástupců 4 ras – Egypťanů, Núbíců, Libíců a Azijců.
Na stěnách hrobek panovníků bývají vyobrazeny rovněž scény z knihy Jeskyní, která se kromě jiného zabývala i tím, co čekalo na zatracené. Tito nešťastníci jsou představeni ve spodním pásu. Opět se tu setkáváme s rozdělením na 3 registry. Sluneční bůh, znázorněný nyní jako sluneční kotouč, sestupuje do Duatu, kde nalézá Usirovo tělo a může se s ním spojit. Jde o výraz jedné ze základních myšlenek staroegyptské posmrtné víry, myšlenky z mrtvých vstání.
Především na stropech pohřebních komor, ale i dalších prostorů hrobek, se během Nové říše objevují vyobrazení doprovázející knihu nebes. Slunce je tu zobrazeno, jak kromě pouti pod světím, pluje i po obloze. Tato myšlenka je vyjádřena zachycením bohyně nebe Nut v podobě ženy, která se svýma rukama i nohama dotýká země a vytváří tak nebeskou klenbu.
Bůh Re se při svém východu rodí v jejím lůně, pak pluje po denní obloze a při západu je Nut spolknut. Jeho noční pouť pak vede Nutiným tělem a zakončuje ji nové zrození. Podobné téma zobrazuje i kniha Nut. Kromě vyobrazení samotné bohyně jako nebeské klenby se na jejich scénách objevuje i bůh Šu, který jako bůh vzduchu podpírá bohyni ze spodu.
V náboženských představách starých Egypťanů se nejnebezpečnější obluda spojovala s vírou v posmrtný život v říši mrtvých boha Usira. Podle této víry dříve, než se duše mrtvého mohla těšit z blaženosti věčného života, musela projít několika zkouškami.
Z nich největší význam pro její další osud měl okamžik vážení srdce na vahách spravedlnosti před soudní porotou složenou z bohů egyptského podsvětí. Součástí soudního tribunálu byla i fantastická dravá šelma, která se nazývala Amemajit, požíračka, respektive velká požíračka.
Tělo této příšery bylo složené ze tří nebezpečných zvířat, vyznačujících se dravostí, silou a krutostí. Její hlava měla podobu krokodýla, přední část trupu pocházela ze lva a zadní část z hrocha. Amemajit hrála na posledním soudu nezastupitelnou úlohu. Pokud výsledek na vahách spravedlnosti ukázal, že srdce zesnulého není čisté, jinými slovy, pokud se zjistilo, že se člověk za života dopouštěl hříchů a nespravedlností, skončil hříšník v útrobách Amemajit.
Podle posmrtné víry Egypťanů to znamenalo, že duše takovéhoto člověka rázem ztratila nárok na věčný život v podsvětí a dostala se mezi duše prokletých, případně přestala existovat. Člověka tak postihla druhá smrt, mnohem bolestivější a krutější. Takováto představa o konci lidské bytosti patřila ve starém Egyptě k nejobávanějším.
Amemajit se od Nové říše vyskytuje na vinětách knihy mrtvých v kapitole 125, hovořící o posledním soudu. Obyčejně je zobrazena, jak sedí, případně leží, blízko vah spravedlnosti a pozorně sleduje verdikt soudní poroty, který zapisuje bůh moudrosti Toft. Přestože ve většině případů tato etapa na cestě člověka za věčností na onom světě dopadla dobře, z mladšího období pocházejí i vyobrazení dokládající, že ne každý zlověstným pazourům obludy Amemajit unikl. Jaromír Krejčí a Dušan Magdolen, zajímavosti ze země pyramid, aneb Stonej ze starého Egypta.
Podle představ starých Egypťanů smrt neznamenala konec existence člověka. Pokud prošel všemi nástrahami posmrtné cesty, mohl očekávat věčný život na onom světě, pro který se snažil výzdobou své hrobky zajistit všechny předpoklady. Náměty výzdoby můžeme rozdělit do tří oblastí.
První oblast se týkala zajištění obětin pro zádušní kult zesnulého a také pohřební výbavy. Druhá souvisela s okamžiky a epizodami z jeho osobního života. Majitel hrobky se tu snažil být vyobrazen se svými nejbližšími. Třetí, neméně důležitý okruh námětů, měl náboženský význam.
Jak dokládá například pohřební komplex kněze Iufa, objevený českou archeologickou expedicí v Abusíru, i v nekrálovských hrobkách se mohly objevit náboženské motivy a scény. Podstatnou část výzdoby pohřební komory i Iufaových sarkofágů tvoří texty a vyobrazení náboženského charakteru.
V jiných nekrálovských hrobkách ze stejné doby ale naopak vidíme scény znázorňující například nejrůznější zemědělské práce. Nejdůležitější úlohu ve výzdobě hrobky pak měla stéla nepravých dveří, středobod zádušního kultu za zesnulého.
K výzdobě byly používány různé techniky. Hrobka 100 z Hierakonpole, která stojí na počátku výzdoby hrobek v Egyptě, byla zdobena malbami. Zpočátku nebyla plocha výzdoby jednotlivých hrobek rozsáhlá a soustřeďovala se pouze do prostoru kolem obětních výklenků.
Ty se však posléze začaly měnit v kaple, jejichž počet mohl být v některých případech poměrně vysoký. Podklad výzdoby hrobek pochopitelně závisel na materiálu, z jakého byla hrobka postavena. V případě cihlových staveb mohla být výzdoba namalována přímo na omítce nebo na kamenném obložení. Do zdiva bývaly za tímto účelem také vsazovány kamenné desky.
Významným příkladem takového postupu je výzdoba kaple Hezierovy hrobky z doby 3. dynastie, do jejichž zdí byly zabudovány dřevěné panely, které v nízkém reliéfu znázorňují majitele hrobky a uvádějí jeho tituly. V případě kamenných staveb nebo skalních hrobek šlo potom o reliéfní nebo malovanou výzdobu. Především v době prvního přechodného období a střední říše část funkcí výzdoby hrobek převzaly dřevěné modely.
Snad nejznámějším příkladem je soubor modelů z Meketreovy hrobky v Der el-Bahri. Kromě námětů známých už z výzdoby stěn, jako je například tkaní plátna, můžeme vidět i model Meketreova domu se zahradou, rozkládající se kolem vodního jezírka. Každý majitel hrobky chtěl tento důležitý objekt postavit a nechat vyzdobit co nejkvalitněji. Návštěvníka hrobek proto vždy ohromí jemnost reliéfů a zářivé barvy maleb.
Není bez zajímavosti, že mezi nejkrásnější nekrálovské hrobky patří hrobky řemeslníků pracujících na výzdobě královských hrobek v údolí králů a údolí královen. Pohřebiště nad vesnicí, kde žili, dnes nazývané Der el Medina, nabízí pohled na výši jejich zručnosti a umu.
Co se týče témat, samozřejmě mělo na jejich výběr, kromě doby vzniku konkrétní hrobky během dlouhých tisíců let trvání faraonského Egypta, vliv i místo stavby, protože ve scénáři výzdobného programu hrobek se vždy projevovalo působení místních zvyklostí.
Obecně vzato je možné říci, že hrobky postavené v oblastech královských rezidencí byly zdobeny pomocí kvalitnějších řemeslných postupů, naopak výzdoba hrobek v provinciích nemusela mít tu nejvyšší úroveň. Avšak o to zajímavější byl často výběr zobrazovaných, jinde neobvyklých námětů.
Rozdělíme-li obrazy do určitých tematických skupin, můžeme říci, že první dvě z nich mají zásadní význam pro poznání každodenního života starých Egypťanů. Najdeme mezi nimi rolnické scény nejrůznějšího charakteru, od setí přes žně až po čištění obilí, také chov dobytka bývá v hrobkách velmi často zachycen.
Například v Cejově hrobce z období Staré říše vidíme velmi živě podaného pastýře ženoucího stádo dobytka přes vodu. Avšak nejčastěji se zachycovalo přinášení obětin, obětních darů a pohřební výbavy a také hromady z těchto obětin naskládané. Často těmto situacím majitel hrobky také sám přihlíží, například výrobě rakve či nábytku.
V souvislosti se studiem egyptského umění jsou důležité scény výroby soch, které byly nedílnou součástí vybavení hrobek. Nejznámější scény tohoto druhu pocházejí z Rechmireovy hrobky v západních Thébách. Často vidíme výrobu kamenných, ale i keramických nádob nebo výjevy z kovolitických dílen.
Zajímavým dokladem jsou scény z trhu, kde se na základě výměnného obchodu směňovaly jedny komodity za druhé. Především úředníci, ať už nižšího či vyššího ranku, se nechávali znázorňovat v situacích pro ně typických. V hrobce vezíra Ptahšepsese v Abu Síru se tak lze setkat se samotným majitelem ve chvíli, kdy dohlíží na práci úředníků své kanceláře. Jinde vidíme, jak jsou úředníci trestáni bitím nebo přivázáním u jakéhosi kůlu.
Na stěnách hrobek se setkáváme i s bohatým výběrem různých způsobů trávení volného času. Vidíme tak hudebníky, tanečnice, hostiny a bankety, ale také lov zvěře v papírové houštině nebo lov ryb. Právě při znázorňování ryb si velmi dobře uvědomíme, jak výbornými pozorovateli přírody a svého okolí vůbec staroegyptští umělci a řemeslníci byli.
Ryby i ostatní živočichové jsou vyvedeni se smyslem pro zobrazení těch nejdůležitějších rysů, které umožňují i dnes jejich přesné druhové určení. Podobně je tomu v případě známých médumských husí, jednoho z nejlepších příkladů výzdoby hrobek. A připomeňme ještě obrazy napínavých lovů pouštních zvířat či pěstních soubojů z hrobek v Beni Hasanu.
Důležitou úlohu hrály motivy pohřebních rituálů. Přinášení rakve se zesnulým k hrobce, obřad otevírání úst, obrazy kněze a členů rodiny, kteří pohřební obřad zajišťovali, nebo plaček oplakávajících mrtvého. S těmi se ostatně setkáváme v egyptských vesnicích dodnes. Na tyto scény navazovala vyobrazení s čistě náboženskou tematikou. Zesnulý na nich mohl vykonat cestu na nejposvátnější místa země, například do Abydu nebo do Bútóhu.